the sights of home. Growing ever anxious as I watch the falling snow, my mind begins to travel to a time so long ago. Like popcorn strings and handmade things, socks hanging on the mantle, turkey bacon decorations, hand-dipped candy apples. Of a place and happy time, our faces all aglow, as we pray to God for blessings on our Christmas time at home. Together, laughing, sharing memories of the moments we still treasure. The spirit of the season and the joy and love it brings as I travel home for Christmas and enjoy the simple things. Like candy canes and handmade things, socks hanging on the mantle, turkey bacon decorations, hand-dipped candy apples. Pray to God for blessings on our Christmas time at home. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλά να είμαστε. Χρόνια πολλά στον Νικόλα και στην Νικολέτα και στην Νικολία που γιορτάζει.
Είναι
χρόνια πολλά και στον Νηψάκι μου. Είπαμε δεν πρέπει να είμαστε αυτοαναφορικοί, αλλά εγώ δεν μπορώ να πω.
Είναι και για τα Νηψάκι σου. Ναι. Χρόνια σας πολλά. Είναι πολλοί. Γιορτάζουν πολύ σήμερα. Πολλοί και πολλές.
Μαρία Γεωργίου.
Βασίλης Αδαμόπουλος.
Εδώ στα μικρόφωνα. Πρωινές διαδρομές στο πρώτο, στους 91,6 και στους 105,8. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε.
Γιάννης Πρίντεζης στη ρύθμιση των ήχων για να συστηθεί όλη η συντροφιά μας, η ραδιοφωνική συντροφιά μας. Γιάννα Αρφάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής. Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Ευαγγελία Χρού στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 210-696-04 και 210-696-05 τα τηλέφωνά μας. Εάν όμως θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας με μήνυμα, στο 54-160 το στέλνετε. Πληκτρολογείτε πρώτο με όποιον τρόπο θέλετε, κεφαλαία, μικρά, ελληνικά, λατινικά, κενό και ακολουθεί το μήνυμά σας στο σχόλιο σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα. Και αν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με τα social media, κάνετε like σελίδα μας στο Facebook Πρώτο Πρόγραμμα ΕΡΤ
ή στη σελίδα της εκπομπής Πρωινές Διαδρομές με ελληνικά στοιχεία. Πληκτρολογείτε έτσι, μας εντοπίζετε, κάνετε like αν θέλετε και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Λοιπόν, διπλή γιορτή σήμερα για τον Νίκο τον Ανδρουλάκη. Χρόνια πολλά να του πούμε. Διπλή γιορτή, διπλή χαρά.
Το δώρο του χθες ήταν η νίκη.
Ναι, η νίκη, μια νίκη καθαρή από ό,τι φαίνεται, με 10 ποσοστιαίες μονάδες διαφορά στην εσωκομματική διαδικασία για την ανάδειξη του νέου Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής. Η Κάλπη έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Οι 270.000 άνθρωποι που συμμετείχαν σε αυτή την εκλογική διαδικασία μίλησαν νομίζω με τον πιο καθαρό τρόπο, τον πιο σαφή. Θέλησαν αλλαγή. Θέλησαν να αλλάξει σελίδα, να γυρίσει σελίδα, ανανέωση και ένα νέο και άθατο πρόσωπο να βγει μπροστά στην ηγεσία και να διεκδικήσει το καλύτερο δυνατό.
Εγώ εντόπισα στις δηλώσεις που έκανε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο το Πασόκ επιστρέφει.
Ναι.
Αυτό που είπε. Το Πασόκ επιστρέφει. Τώρα έχουμε και την επόμενη Κυριακή βέβαια. Τότε θα είναι και θα έχουμε και την τελική νίκη. Φαίνεται ότι η διαφορά είναι μεγάλη. Χτες μάλιστα το βράδυ πήραν και κάποιες πληροφορίες, ναι, οι οποίες κάποια στιγμή γίνανε και αρκετά έντονες, ότι θα αποσυρθεί από το δεύτερο γύρο ο Γιώργος Παπανδρέου. Τελικά από τη δήλωσή του καταλάβαμε ότι δεν είναι έτσι, γιατί η δήλωσή του άλλα πράγματα σηματοδοτούσε. Άρα την προσεχή Κυριακή το κίνημα αλλαγής στο Πασόκ πάει σε ένα δεύτερο γύρο μεταξύ του κυρίου Ανδρουλάκη και του κυρίου Παπανδρέου.
Έτσι η δημοκρατική τάξη εθριάμβευσε και μετά τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου των εσωκομματικών εκλογών στο κίνημα αλλαγής και οδεύουμε ολοταχώς προς την δεύτερη Κυριακή, όπου βέβαια πια ξεκινάει η ιστορία των συμμαχιών παρά την καθαρή διαφορά των 10 ποσοστιαίων μονάδων. η ιστορία των συμμαχιών, η ιστορία των τοποθετήσεων όσων έμειναν εκτός, ανάμεσά τους και ο Ανδρέας Λοβέρδος, μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση, αφού κατάφερε να κόψει πρώτος το νήμα στην Αττική, αλλά να βρεθεί κάτω από 2 ποσοστιαίες μονάδες πίσω από τον Γιώργο Παπανδρέου και να μείνει εκτός δεύτερου γύρου.
Και θα έχει ενδιαφέρον, φαντάζομαι, και για τον νέο αρχηγό, όποιος προκύψει από την αναμέτρηση της επόμενης Κυριακής, να μελετήσει τα αποτελέσματα. Γιατί είχαν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Δηλαδή, είχαμε την περιφέρεια να δίνει την καθαρή, καθαρότατη πρωτιά στον Νίκο Ανδρουλάκη. Δεν συζητώ για την Κρήτη, είναι από εκεί κατάγεται.
Είναι
κριτικός, βέβαια. Πάνω από 60%.
Αυτό βέβαια θα μπορούσε να παίξει και ρόλο, αλλά στην Ελλάδα είπαμε το συνέστημα μετράει παντού και στην πολιτική, εννοείται.
Ενώ η Αττική έδωσε εντελώς διαφορετικά αποτελέσματα. Στην Αττική ήταν πρώτος ο Ανδρέας Λοβέρδος, δεύτερος ο Γιώργος Παπανδρέου, τρίτος ο Νίκος Ανδρουλάκης με τα μέχρι τώρα στοιχεία, εν πάση περιπτώσει, που είχαμε. Έχει ενδιαφέρον λοιπόν η ανθρωπογεωγραφία της ψήφου,
βέβαια,
και η μελέτη της. Το σίγουρο είναι ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία προφανώς έχουν στραμμένο το βλέμμα και στις εξελίξεις στο κίνημα αλλαγής. Η αυξημένη συμμετοχή στην ψηφοφορία οπωσδήποτε κάτι σημαίνει, έτσι δεν είναι, για τα δύο μεγάλα κόμματα.
Έτσι ακριβώς. Λέγαμε για την Αττική ότι τερμάτισε πρώτος ο Ανδρέας Λοβέρδος. Στην Αθήνα όμως ο Γιώργος Παπανδρέου έκοψε πρώτος το νήμα και ακολούθησε ο Ανδρέας Λοβέρδος. Μιλάμε για το Δήμο Αθηναίων, έτσι. 30,3 ο Γιώργος, 28,6 ο Ανδρέας Λοβέρδος και 28,5 ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έχει μια σημασία να δει κανείς τι ψήφισε η πρωτεύουσα, έτσι, ανεξάρτητα από την υπόλοιπη, ναι, ανθρωπογεωγραφία που επισήμανες. Μοιάζει, θα έλεγε κανείς, με μαγική εικόνα το εκλογικό αποτέλεσμα, εάν δει, αν παρατηρήσει, ναι, ξεχωριστά τις περιοχές που έφεραν τα αποτελέσματα.
Μια και μιλάς για την Αττική και ο Πειραιάς, και στον Πειραιά εμφανίζεται πρώτος ο Ανδρέας Λοβέρδος,
ναι,
με 32,15.
Ναι.
Ακολουθεί εδώ ο Νίκος Ανδρουλάκης 31%, ναι, Παπανδρέου 30-43. Κοίταξε όμως πόσο μικρές και κοντινές είναι οι διαφορές.
Ναι.
32-31-30. Καλά, για την Κρήτη δεν το συζητάμε το ποσοστό. Η άλλη συζήτηση που άνοιξε είναι αν πέσανε οι δημοσκοπήσεις μέσα ή έξω, τι έγινε με τις δημοσκοπήσεις κτλ. Εδώ να πούμε αυτό που λέγαμε κάθε φορά που είχαμε δημοσκόπηση, ότι όλοι οι δημοσκόποι εμφανίζονται πολύ πολύ προσεκτικοί για το αποτέλεσμα και το έλεγαν. Εξού και είχαμε και πολλαπλά σενάρια.
Πάντως η τάση καταγράφηκε. Εγώ θέλω να πω, παρότι λένε ότι δεν κατέγραψαν οι δημοσκοπήσεις τη διαφορά, αυτή τη μεγάλη διαφορά ανάμεσα στον πρώτο και στο δεύτερο, κατέγραψαν όμως την τάση που έφερνε τον Νίκο Ανδρουλάκη να προηγείται στα σενάρια και σε κάθε περίπτωση μπορεί να μην έπεσαν μέσα ακριβώς οι δημοσκόποι, όμως για άλλη μια φορά πέσανε μέσα 100%, μα 100% οι μπούκιδες. Οι μπούκιδες οι οποίοι προέβλεψαν με ακρίβεια, γιατί εκεί παίζονται λεφτά, δεν είναι αστεία,
ναι,
την νίκη του Νίκου Ανδρουλάκη,
ναι,
ακριβώς.
Και το δεύτερο και τον τρίτο.
Ακριβώς, και πέσανε μέσα με, πώς το πούμε, χειρουργική ακρίβεια. Κατά τα λοιπά, γιατί υπάρχουν βέβαια και άλλες ειδήσεις εκτός από, ναι, αυτά που συνέβησαν στο κίνημα αλλαγής. Από σήμερα και μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου, από σήμερα 19 μέρες πριν από τα Χριστούγεννα και μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου θα αρχίσουν να διατίθενται δωρεάν self-test. Προκειμένου να ξεκινήσει αυτή η ιστορία, να δούμε πού βρίσκεται ο πληθυσμός, ο πληθυσμός,
ναι,
όπως το λέμε.
Και να έχουμε και μια εικόνα τώρα που θα, ναι, βρεθούμε σε σπίτια, σε κλειστά σπίτια, σε τραπέζια. Καλό είναι όλοι να το κάνουμε. Πριν πάμε σε κάποιο τραπέζι, πάμε σε κάποια συνάντηση, σε εσωτερικό χώρο, να κάνουμε ένα self-test.
Ναι.
Να έχουμε μια εικόνα πώς είμαστε. Και βεβαίως άνοιξε από την Παρασκευή το βράδυ η πλατφόρμα για την τρίτη δόση. Δόθηκαν και περισσότερα ραντεβού με απόσταση μικρότερη των 6, ναι, μηνών.
Η συμμετοχή είναι εντυπωσιακή. Στην κυβέρνηση είναι πάρα πολύ ικανοποιημένη για τα ραντεβού που κλείνονται με την τρίτη δόση. Πιστεύουν ότι και ο υποχρεωτικός εμβολιασμός θα φέρει αποτέλεσμα. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια της εκπομπής.
Κράσαρε το σύστημα.
Ναι.
Κράσαρε. Κάποια στιγμή.
Να δώσουμε μια πληροφορία που έχει μια σημασία. Εδώ, επειδή νομίζω ότι είναι και η ώρα που... Α, όχι, δεν είναι η ώρα. Έχουν μπει τα παιδιά σχολείο και οι εκπαιδευτικοί, όμως ακούνε γονείς. Λοιπόν, υπάρχει μια φημολογία η οποία στέρνεται πάρα πολύ έντονα τις τελευταίες εβδομάδες, τελευταίες 2 εβδομάδες, ότι η κυβέρνηση προετοιμάζει ένα κλείσιμο των σχολείων λίγο πριν από τις γιορτές, να διευρύνει δηλαδή τις χριστουγεννιάτικες διακοπές, λίγο πριν από τις γιορτές ή αμέσως μετά τις γιορτές, ώστε να τυθασεύσει τον κορονοϊό σε ένα μέρος που θεωρείται πάρα πάρα πολύ επικίνδυνος για εξάπλωση, δηλαδή στο χώρο της εκπαίδευσης. Από την μεριά της κυβέρνησης, να πούμε ότι και επισήμως και ανεπισήμως, ιδιαίτερα ανεπισήμως αυτό το Σαββατοκύριακο, υπήρχε σωρία κατηγορηματικών διαψεύσεων. Τα σχολεία δεν θα κλείσουν, είναι πάρα πολύ ικανοποιημένοι από το γεγονός ότι μόλις 3 σχολικά συγκροτήματα είναι κλειστά και κάποια λίγα, καμιά δεκαριά, 12
και
τμήματα.
Και σε δημοτικά είναι βασικά, λοιπόν, που είναι ανεμβολίαστα τα παιδιά.
Από τα 80.000 δεν υπάρχει περίπτωση να κλείσουν τα σχολεία, λένε στην κυβέρνηση. Τώρα τι να σου πω, εάν
διαψευστούν
αυτές τις πληροφορίες.
Εμείς μεταφέρουμε αυτό που μας λένε, ναι. Δεν αποφασίζουμε εμείς. Ναι. Να θυμίσω ότι πριν 15 μέρες ξαναυπήρχε ανάλογη πληροφορία ότι πάμε για κλείσιμο των σχολείων. Διεψεύστη, δεν κλείσαν τα σχολεία. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά και τα παιδιά να ολοκληρώσουν τη σχολική τους χρονιά με διαζώσεις εκπαίδευση, γιατί έχουν κουραστεί όλα τα παιδιά με την εξαποστάσεως.
Και πριν πάμε να πάρουμε την πρώτη μουσική ανάσα της εκπομπής, να σας πούμε, κορίτσια και αγόρια, ότι από σήμερα ο καιρός χαλάει άσχημα, έχουμε επιδείνωση με ισχυρά φαινόμενα και με χιόνια, ακόμη και στα ορεινά, και με νοτιάδες πολύ ισχυρούς μέχρι 8 μποφόρ. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο. Όσο πλησιάζουμε προς τα Χριστούγεννα και ο καιρός από ό,τι φαίνεται θα γίνεται χριστουγεννιάτικος, εσείς στο νου σας να ντύνεστε ζεστά, να προσέχετε και καλού κακού καμιά ομπρέλα μαζί, ιδιαίτερα στις περιοχές της Βόρειας Ελλάδας.
Σήμερα νομίζω και στην Αττική θα τη χρειαστούν.
Λοιπόν, 8 και 20 ακριβώς, εδώ στο πρώτο, στην ελληνική ραδιοφωνία, στους 91,6 και στους 105,8, Μαρία Γεωργίου και Βασίλης Αλαμόπουλος. Σήμερα είναι και η τελευταία μέρα επίσκεψης του Πάπα Φραγκίσκου στη χώρα μας. Θα συναντηθεί τώρα το πρωί με τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Τασούλα, και αμέσως μετά με τον Αλέξη Τσίπρα. Μια επίσκεψη με ιδιαίτερο ειδικό βάρος, με ιδιαίτερη σημασία, με πάρα πολλά μηνύματα. Τα λέγαμε και χτες το βράδυ εδώ στην έκτακτη.
Αν δεν ήταν το Κινάλ και εκλογές στο Κινάλ, νομίζω θα ήταν πρώτη είδηση αυτή η επίσκεψη. Είχε τη δική της σημασία, είχε τη δική της ευαισθησία, η επίσκεψη στο Καράτεπέ, η επίσκεψη στη Λέσβο. 5 χρόνια ακριβώς πριν την προηγούμενη, τότε που είχαμε το μεγάλο προσφυγικό κύμα, ναι, έστειλε τα δικά της μηνύματα και προς την Ευρώπη.
Πολύ θερμά λόγια για την Ελλάδα, πολύ θερμά λόγια για τη συμβολή της χώρας μας στον πολιτισμό και τη δημοκρατία, αναφορές στον Αριστοτέλη, αναφορές στην Οδύσσεια, στον Όμηρο, στον Όρχο του Ιπποκράτη.
Η συγγνώμη που ζήτησε.
Ναι. Η συγγνώμη για την μη συμβολή της Καθολικής Εκκλησίας στην Επανάσταση του 1821. Λοιπόν, μια πραγματικά συμφωνώ, ταυτίζομαι με αυτό που λες, ότι αν δεν ήταν οι εκλογές στο Κίνημα Αλλαγής, σίγουρα αυτή η επίσκεψη θα ήταν μακράν το πρώτο θέμα. Και ας έχουμε όλα αυτά τα προβλήματα με το κορονοϊό, αυτή η γκρίζα ατμόσφαιρα που μας έχει στοιχειώσει εδώ και 2 χρόνια και εξακολουθεί να είναι πάνω από τα κεφάλια μας.
Πάντως σήμερα περιμένουμε διευκρινήσεις για το αν τα άλλα 2 κρούσματα τα οποία εξετάζονται είναι και αυτά της όμικρον, της μετάλλαξης όμικρον. Έλα να το συζητήσουμε τον κύριο Δημήτρη Παρασκευή, είναι τον αναπληρωτή καθηγητή επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής του ΕΚΠΑ, μέλος της Επιτροπής των Επιστημόνων του Υπουργείου Υγείας. Καλή σας ημέρα, κύριε Παρασκευή, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα επίσης.
Πόσο σας ανησυχεί η όμικρον, περιμένετε ακόμη, έχετε αρχίσει να αποκτάτε μια πρώτη εικόνα για το τι είδους μετάλλαξη είναι αυτή?
Είμαστε ακόμα αρκετά επιφυλακτικοί. Υπάρχουν κάποια αισιόδοξα πρώτα μηνύματα από την Νότια Αφρική αναφορικά με τη σοβαρότητα της νόσου που μπορεί να προκαλεί, αλλά είναι πολύ νωρίς για να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα. Είναι αυτό που έχουμε αναφέρει και άλλες φορές, ότι έχει μεγάλο αριθμό μεταλλάξεων. Αναμένουμε να δούμε όμως ποιες θα είναι οι ιδιότητες αυτού του στελέχους.
Κύριε καθηγητά, έχουμε μπει στον αστερισμό του υποχρεωτικού εμβολιασμού, κάτι το οποίο βρίσκει σύμφωνο πολύ μεγάλο μέρος της κοινωνίας, αλλά προκαλεί, εξακολουθεί να προκαλεί και ισχυρές αντιδράσεις, ιδιαίτερα στο χώρο των ανθρώπων που δεν επιθυμούν τον εμβολιασμό τους. Εκείνο το οποίο φαίνεται να δημιούργησε έναν προβληματισμό, αρχικά αλλά και συνέχεια, δεν κρύβω, μέρος αυτού του προβληματισμού υπήρξε και η αφεντιά μου, είναι... γίνεται σε σχέση με αυτό το τρίμηνο, το τρίμηνο που χρειάζεται για την τρίτη δόση. Θα ήθελα να μας εξηγήσετε πώς γίνεται και αν είναι λογικό, ενώ αρχικά μαθαίναμε ότι το εμβόλιο μας εξασφαλίζει ανοσία για 8 μήνες, οι 8 μήνες έγιναν 6, οι 6 έγιναν 4 και τώρα έχουν γίνει 3. Αυτό οφείλεται στην όμικρον? Και αν οφείλεται στην όμικρον, είναι λογικό να συμβαίνει κάτι τέτοιο?
Ναι, είναι πολύ λογικό το ερώτημά σας. Καταρχάς θα ήθελα να διευκρινίσω το εξής, ότι τα δεδομένα σε σχέση με την ανοσία που μας προσφέρει το εμβόλιο δεν έχουν αλλάξει. Δηλαδή, η ανοσία έναντι σοβαρής νόσου παραμένει ισχυρή και για πέραν του εξάμηνου, εκτός από τους υπερήλικες, ενώ η προστασία έναντι μόλυνσης μειώνεται σταδιακά, ειδικά στα άτομα μεγαλύτερων ηλικιών.
Και για την όμικρον. Και για την όμικρον, κύριε Παρασκευή.
Για την όμικρον δεν γνωρίζουμε, αλλά κατά πάσα πιθανότητα η ανοσία θα είναι μειωμένη έναντι της όμικρον, μένει όμως να τεκμηριωθεί. Ο λόγος λοιπόν που αλλάζει τα δεδομένα είναι η όμικρον. Πρέπει να ενισχύσουμε την ανοσοποίηση και έναντι της προστασίας που μας παρέχει το εμβόλιο για τη μόλυνση. Αυτός είναι ο βασικός λόγος και θα το τονίσω για άλλη μια φορά για να μην δημιουργείται σύγχυση στην κοινότητα. Αν η όμικρον δεν είχε εμφανιστεί, αυτή η κίνηση δεν θα γινόταν για τη μείωση του χρόνου που έχει αυτό το χαρακτήρα για να ενισχύσει την ανοσοποίηση και την προφύλαξη που μας παρέχει, την προστασία που μας παρέχει το εμβόλιο έναντι της μόλυνσης.
Και αναρωτιούνται πολλοί, δηλαδή τώρα τι ακριβώς θα συμβαίνει? Θα κάνουμε την λεγόμενη αναμνηστική δόση του εμβολίου κάθε 3 μήνες ή απλώς τώρα συμβαίνει αυτό για να ενισχυθεί το ανοσοποιητικό όσων έχουν εμβολιαστεί με τη δεύτερη δόση, εκτάκτως και λόγω της όμικρον?
Αυτό που γίνεται, ναι, πράγματι είναι τώρα εκτάκτος και λόγω της όμικρον. Δεν θεωρούμε πολύ πιθανό αυτό να γίνει πάλι σε ένα τρίμηνο. Τα δεδομένα είναι πιο αισιόδοξα αναφορικά με την αναμνηστική δόση, ότι η ανοσία θα μας καλύπτει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αλλά θα ξέρουμε, θα έχουμε και μια καλύτερη εικόνα τι συμβαίνει με την όμικρον όσο περνάει ο καιρός.
Πάντως, κύριε Παρασκευή, υπάρχουν αρκετοί συμπολίτες μας οι οποίοι κολλούν, θετικοποιούνται στον κορονοϊό στους 5 ή 6 μήνες από την δεύτερη δόση. Αυτό μήπως δημιουργεί και μια τρύπα στο επιδιωκόμενο τείχος ανοσίας, δηλαδή αυτή η κατηγορία των συμπολιτών μας, εκτός από τους ανεμβολίες τους βέβαια.
Αυτό ακριβώς αναφέραμε προηγουμένως, ότι η προστασία του εμβολίου αναφορικά της φόρνησης και το τονίζω, της ήπιας λίμωξης, σχετικά ελαττώνεται όσο περνάει το χρονικό διάστημα από τη δεύτερη δόση. Παρόλα αυτά, αυτό δεν ήταν λόγος να αλλάξει η στρατηγική απουσία της όμικρον, γιατί η προστασία έναντι σοβαρής νόσου και θανάτου παρέμενε σημαντική, εκτός ίσως από μια πολύ μικρή μειονότητα των συνανθρώπων μας. Όπως προαναφέραμε, η στρατηγική άλλαξε λόγω της όμικρον.
Κύριε καθηγητά, ήθελα να ρωτήσω κάτι ακόμη εγώ. Είναι μία κουβέντα που γίνεται τις τελευταίες μέρες με αφορμή και τη μετάλλαξη όμικρον και έχει να κάνει με το πόσο θα ζούμε σε αυτή την κατάσταση. Για πόσο καιρό θα πρέπει όχι να εμβολιαζόμαστε, αλλά να φοράμε μάσκες, να κρατάμε τις προφυλάξεις, τα μέτρα ασφάλειας, να προσέχουμε τις επαφές και τις συναναστροφές μας, να προσέχουμε τις αγορές μας, να είμαστε γενικά προσεκτικοί. Πόσο θα ζούμε με το φόβο του κορονοϊού? Θα έρχεται μια μετάλλαξη πίσω από την άλλη και αυτή η ιστορία θα διαρκέσει χρόνια, ή κάποια στιγμή πιστεύετε ότι και λόγω του εμβολιασμού και κάποιων φαρμάκων που λένε οι εταιρείες ότι βρίσκονται τώρα σε πεδίο παραγωγής, θα είμαστε σε θέση να απαλλαγούμε από αυτή την ιστορία?
Ο βασικός λόγος και η εξέλιξη του σενάριου θα εξαρτηθεί πάρα πολύ από το βαθμό που θα, σε τι βαθμό θα αναπτύξουμε ανοσία. Όπως λοιπόν και με τον ιό της γρήπης, επειδή υπάρχει ανοσία μνήμης, ακόμα και αν μας μολύνει ο ιός, τότε δεν μας προκαλεί σοβαρή νόσο. Ανάλογα θα γίνει και με τον κορονοϊό. Εκτιμάται ότι ειδικά με την αναμνηστική δόση είμαστε πολύ κοντά σε αυτό το σενάριο. Mm-hmm. Και ανεξάρτητα, αυτό θα ισχύσει ανεξάρτητα από τα μεταλλαγμένα στελέχη κατά κανόνα. Είναι κάτι δηλαδή το οποίο δεν θα συνεχιστεί επάπειρο ή για πολλά χρόνια, και ότι κάθε νέος στέλεχος θα μας προκαλεί μεγάλη ανησυχία ή θα μας επιστρέψει στο σημείο μηδέν. Ούτε αυτό το στέλεχος.
Η συμπεριφορά των κορονοϊών, οι οποίοι φθήνουν κάποια στιγμή, φαίνεται ότι ακολουθείτε αυτό που γνωρίζαμε, φαίνεται ότι ακολουθείτε. Δηλαδή, αν πράγματι το όμικρον είναι ένα στέλεχος που μεταδίδεται πιο εύκολα, αλλά έχει πιο ήπια συμπτώματα, είναι αυτό που αναμένατε και από τον συγκεκριμένο κορονοϊό?
Γενικά, αυτό το οποίο ισχύει, ναι, κατά κανόνα ισχύει αυτό που λέτε, αλλά αυτό εξαρτάται εν πωλής τόσο από το ποσοστό ανοσίας, ότι αναπτύσσουμε ανοσία, αναπτύσσουμε τη δυνατότητα να αντιμετωπίζουμε άμεσα τον ιό με το που θα μας προσβάλλει, και αυτό καθιστά και τον ιό πιο ήπιο. Η σοβαρότητα της νόσου είναι κάτι σύνθετο και εξαρτάται πάρα πολύ από την αλληλεπίδραση του ιού με τον ξενιστή, με τον άνθρωπο. Γενικά όμως, ναι, το σενάριο είναι αυτό που περιγράψατε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά.
Σήμερα.
Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα.
Καλημέρα.
Ήταν ο κύριος Δημήτρης Παρασκευής, αναπληρωτής καθηγητής επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. We'll be right back.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Και πού θα πάμε σήμερα, την καλημέρα μας στην ΕΡΤ Φλόρινας και τη Θωμαή Αδάμουθ. Θωμαή, σε ακούμε. Καλή εβδομάδα.
Γεια σου, Θωμαή.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Με χειμερινό το σκηνικό εδώ στη Φλόρινα και σε όλη τη Δυτική Μακεδονία, αλλά από ό,τι φαντάζομαι και σε όλη την Ελλάδα και φυσικά με ανησυχητικό το φαινόμενο της αύξησης των νέων κρουσμάτων. Μία 36χρονη από την περιοχή του Δήμου Βοΐου Κοζάνης έχασε τη ζωή της από κορονοϊό. Η 36χρονη άτομα με αναπηρία εισήχθη στο Μαμάτσιο Νοσοκομείο Κοζάνης σε άσχημη κατάσταση και δυστυχώς έχασε τη μάχη για τη ζωή της, αν και διασωληνώθηκε άμεσα εκτός μέσες. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε υποκείμενα νοσήματα και δεν είχε εμβολιαστεί. Η κατάσταση παραμένει ασφυκτική, ωστόσο, στο Νοσοκομείο Κοζάνης, όπου προσέρχονται συνεχώς άτομα στο τμήμα επιγόντων των περιστατικών, ύποπτα και θετικά στον ιό, με τη μάχη να δίδεται από ιατρικό, νοσηλευτικό προσωπικό, τραυματιοφορείς, πληρώματα του ΕΚΑΒ. Να πάμε στην Πάτρα, που ζητήσει απέναντι στο κορονοϊό, βγήκε ο μικρός Νεκτάριος από το Αγρίνιο μετά από πολύμερη νοσηλεία στο νοσοκομείο του Ρίου. Το 2 μηνών βρέφος, που παρέμεινε διασωληνωμένο για περίπου 2 εβδομάδες στη μέση του νοσοκομείου, κατάφερε να ξεπεράσει τη λίμωξη και προχθές αναχώρησε για το σπίτι του. Και φυσικά να παραμείνουμε στην περιοχή της Πάτρας, εκεί προς το Μεσολόγγιο, που τεράστιο ήταν το μέγεθος της καταστροφής. Ακόμα και σήμερα υπάρχουν δρόμοι απροσπέλαστοι από το ύψος της στάθμης του νερού. Παντού πυροσβεστικά οχήματα αναντλούν νερά από τα σπίτια, ενώ καταστηματάρχες έχουν καταστραφεί από τα λασπόνερα που κατέκλυσαν τις περιουσίες τους. Στη Λάρισα, λουκέτο σε 2 καφέ μπαρ. Στη Λάρισα, από υπεράριθμους πελάτες, σε διπλάσιο και τριπλάσιο ποσοστό από το επιτρεπόμενο, με 15 μέρες αναστολής λειτουργίας του καταστήματος και 5.000 ευρώ πρόστιμο. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, ωστόσο, για ιατροδικαστική εξέταση μεταφέρθηκε η σωρός 45χρονου Αλαδαπή, που περισυνέλεξε το λιμενικό ανοιχτά τον σύμβο των θες πρωτείας, προανάκριση διενεργεί το λιμεναρχείο Ιγουμενίτσας. Να πάμε και στη Φλόρινα, όπου έντονη είναι η ανησυχία γονέων και εκπαιδευτικών για τη ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων σε παιδιά ηλικίας έως 12 ετών τις τελευταίες μέρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα σχολεία υπολειτουργούν, καθώς αρκετοί μαθητές νοσούν, ενώ άλλοι δεν προσέρχονται γιατί οι γονείς δεν στέλνουν τα παιδιά στο σχολείο από φόβο μήπως κολλήσουν κορονοϊό και το μεταφέρουν στα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Στην Ζάκυνθο, ωστόσο, έχουμε σταδιακή πτώση για τα κρούσματα του νέου κορονοϊού και στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων. 91 μολύνσεις ανακοίνωσε ο ΔΥ το περασμένο Σάββατο Κύριακο. Στην Κομωτινή πέρασαν 22 χρόνια από το χαμό του μεγάλου ανθρώπου, της αυτοδιοίκησης, του αείμνης του Δημάρχου Ξάνθης, Δημήτρη Αμυρίδη, του ανθρώπου που άλλαξε το ρου της Ξάνθης και έδειξε πως η αυτοδιοίκηση έχει δύναμη να αλλάξει όχι απλώς την καθημερινότητα. Στον Βόλο, στην Εθνική Λυρική Σκηνή, ξεκίνησαν οι παραστάσεις της Φόνησας, του σκιαθήτη Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Την πρεμιέρα τίμησε η πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σάκεραλοπούλου. Ο Δήμος Κιάθου έχει υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με την Εθνική Λυρική Σκηνή από τις 9 Δεκεμβρίου για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων στη Σκιάθο κατά τους χειμερινούς μήνες που στοχεύουν στην πολιτική αναβάθμιση του νησιού εκτός τουριστικής περίοδου. Ένα Τρίπολη, το μουσικό σχολείο Σπάρτης, επιχειρώντας να διατηρήσει για ακόμα μία χρονιά το χριστουγεννιάτικο κλίμα και να τονώσει τη διάθεση μικρών και μεγάλων, διοργανώνει και φέτος χριστουγεννιάτικο διαγωνισμό φωτογραφίας με θέμα εικόνες από χριστουγεννιάτικες γωνιές της Λακωνίας.
Θωμαή, να σε ευχαριστήσουμε. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Ήθελα να πω στη Θωμαή, μια και αναφερόταν στις ειδήσεις, το πόσο έχει συγκλονίσει η είδηση του 14χρονου.
Βέβαια, είναι φοβερό.
Είναι ασύλληπτο.
Είναι φοβερό. Στη Λαμία, αυτό το οποίο συνέβη, ένα κοριτσάκι 14 ετών νόσησε και πέθανε από κορονοϊό, δεν είχε κάνει το εμβόλιο.
Νοσούσε με ήπια συμπτώματα όμως στο σπίτι του.
Βεβαίως. Πραγματικά είναι από τις περιπτώσεις που σου κόβει τη λαλιά. Δεν έχεις να. Δηλαδή, πραγματικά με δυσκολία βγαίνουν οι λέξεις από το στόμα μας. Τι να πει κανείς για αυτή τώρα την περίπτωση, για αυτό το δράμα, για αυτή την τραγωδία, για αυτό το παιδάκι το οποίο τόσο άδικα έφυγε από τη ζωή. Γίνεται έρευνα να δουν τι έφταξε, τι συνέβη κλπ.
Γιατί πιστεύουν ότι υπέστη ισχυμικό επεισόδιο. Το θέμα είναι αν σχετίζεται αυτό με τον κορονοϊό. Είναι σαφές ότι η τοπική κοινωνία είναι συντετριμένη, όλοι είμαστε συντετριμένοι.
Ναι. Λοιπόν, μια χρήσιμη είδηση για τους φίλους οδηγούς. Μας την στέλνει ο Δημήτρης, ο Μανολάς, ο Μύθος. Γεια σου, ρε Μύθε, να είσαι καλά. Λέει, τέρμα Κηφισού στην παραλιακή. Βλέπω στην πινακίδα να λέει λάδια στο οδόστρωμα στην έξοδο προς Γλυφάδα. Προσοχή, προσοχή έτσι κι αλλιώς. Να στείλουμε γρήγορα τις καλημέρες μας εδώ στις φίλες και τους φίλους που μας στέλνουν μηνύματα. Ξεκινάω από τον φίλο ή την φίλη ακροάτρια ή ακροατή με αριθμό κινητού που τελειώνει σε 968, δεν λέει όνομα, λέει καλημέρα, λέει, δηλαδή για να καταλάβω, κάθε φορά που θα εμφανίζεται καινούργια μετάλλαξη θα κάνουμε και εμβόλιο? Μα αυτό ακριβώς το ερώτημα ήταν που θέσαμε στον κύριο Παρασκευή πριν από
και
λίγο.
Και μας απάντησε,
νομίζω, μεγαλύτερη σαμφήνεια δεν γινόταν. Καλημέρα στον Ηλία το Σωρόκο, ο οποίος έχει τριπλή γιορτή στο σπίτι. Γιορτάζουν μπαμπάς, βαφτισιμιός και γιος.
Να
σου ζήσει. Χρόνια πολλά σε όλους τους Νικολίδες και τις Νικολέτες. Καλημέρα στη Χριστίνα, καλημέρα στην Άννα τη Λιοντακιανάκου. Γεια σου Ανούλα, καλή δύναμη. Πλησιάζει και η της Αγίας Άνης, 9
Δεκεμβρίου είναι, μέσα στην εβδομάδα.
Αφού περάσαμε τα Νικολοβάρβαρα, μάλλον δεν τα περάσαμε τα Νικολοβάρβαρα, τώρα τα Νικολοβάρβαρα. Καλημέρα στη Μαργαρίτα την Πακίδη, την Ηρώτη Μαλαβάζου, τον Γιάννη το Σιάρκα, τον Γρηγόρη το Χριστοδούλου. Καλημέρα στον Παύλο το Τζιά. Καλημέρα και χρόνια πολλά και στον Αλέξανδρο που είχε γενέθλια, τον Αλέξανδρο το Μουχλή. Καλημέρα και στην Ευγενία. Καλημέρα και στην Γεωργία, την Βασιλείου. Γεια σου, Γεωργία μας. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε για τα μήνυματα.
Να πω μια και το μήνυμα του ακροατή για την Κηφισού. Βλέπω ότι έχει κίνηση, πράγματι, το ρεύμα καθόδου. Εκεί που συναντιέται με την Πειραιώς έχει πάρα πολύ κίνηση. Άρα το μήνυμα που έλεγε ότι υπάρχει ταμπέλα για λάδι έχει μεγάλη καθυστέρηση. Και το ρεύμα ανόδου έχει λιγότερα προβλήματα στο ύψος του Περιστερίου. Βλέπω ότι είναι περισσότερα.
Να πούμε επίσης για ένα. Πριν πάμε στον καλεσμένο μας, τον κ. Κωνσταντινόπουλος, και μας περιμένει και νομίζω θα έχει ενδιαφέρον η συζήτηση, ότι υπάρχει και ένα περιστατικό για το οποίο γίνεται πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση στη Θεσσαλονίκη. Έχει δημιουργηθεί, λέει, έχει σχηματιστεί δικογραφία για έναν 62χρονο, ο οποίος νοσηλευόταν με κορονοϊό.
Ναι, και δραπέτευσε από το νοσοκομείο, έφυγε.
Πριν διασωληνωθεί.
Ναι.
Τώρα, βέβαια, πρόσεξε. Εμένα μου έχει δημιουργηθεί απορία.
Αν σε ήταν... τι κατάσταση ήταν που ήταν διασωληνωμένο, ναι, και πήρε το
δρόμο. Και έφυγε.
Τι να πω.
Δεν ξέρω, ναι, είναι. Από τα παράξενα.
Ναι.
Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, για να συζητήσουμε μαζί του για τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για την ανάδειξη νέου Προέδρου στην παράταξη.
Και βέβαια. Τα στοιχήματα της επόμενης ημέρας, βέβαια.
Την επόμενη μέρα. Καλημέρα, κύριε Κωνσταντινόπουλε.
Καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα.
Χρόνια πολλά να έχετε εκεί εορτάζοντα.
Να είστε καλά. Λοιπόν, πώς είδατε το αποτέλεσμα, για πείτε μας.
Πρώτα απ' όλα, νομίζω ότι κανένα μα δεν περίμενε αυτή τη μεγάλη συμμετοχή. Για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς. Περιμέναμε γύρω 230-270 χιλιάδες, δεν περίμενε κάποιος. Άρα είναι ένα μήνυμα προς όλους μας και νομίζω είναι και η μεγάλη παρακαταθήκη της Φόφης Γεννηματά.
Ναι.
Για ενότητα το επόμενο χρονικό διάστημα. Άρα καταλαβαίνετε ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία των εσωκομματικών εκλογών. Έχουμε και την επόμενη Κυριακή. Και πρέπει την επόμενη Κυριακή να ολοκληρωθεί το μήνυμα της ανανέωσης, της ενότητας και της πολιτικής αυτονομίας.
Με ποιο τρόπο?
Ψηφίζοντας Νίκο Ανδρουλάκη.
Έχει έρθει σε επαφή ο κύριος Ανδρουλάκης με κάποιους από αυτούς που μείνανε έξω από τον δεύτερο γύρο, τον κύριο Λοβέρδο που έχει και το μεγαλύτερο ποσοστό και τους υπόλοιπους, για να συζητήσει για κάποιες δηλώσεις για τον δεύτερο γύρο, για την επόμενη Κυριακή.
Θέλω να σας πω ότι αυτό που θέλουμε να εκφράσουμε στην ελληνική κοινωνία είναι ένα διαφορετικό πολιτικό πολιτισμό. Πρώτα απ' όλα οι τέσσερι άνθρωποι που δεν μπόρεσαν να πάνε στο δεύτερο γύρο, οι τέσσερι σύντροφοί μας έκαναν μια εξαιρετική δουλειά και συντέλεσαν αποφασιστικά να έρθει αυτός ο κόσμος. Από εκεί και πέρα θα γίνουν συζητήσεις πάνω σε πολιτικές και σκέψεις που έχουμε να κάνουμε με το μέλλον. Θα συζητήσει ο κ. Ανδρουλάκης με όλους και θα μιλήσει με όλους. Πιθανόν με κάποιους να έχει μιλήσει, δεν το γνωρίζω. Αλλά από εκεί και πέρα το κύριο κάλεσμα είναι προς τον κόσμο. Τους ανθρώπους
να συμμετέχουν,
που ψήφισαν, να συμμετέχουν και να στείλουν να ολοκληρωθεί η διαδικασία που είχαμε, που ξεκίνησε εδώ και 30 μέρες, βρισκόμαστε στο πρώτο στάδιο και πρέπει να ολοκληρώσουμε την επόμενη Κυριακή.
Ναι. Πολλοί προεξοφλούν ότι η νίκη του Νίκου Ανδρουλάκη είναι δεδομένη. Να εξηγήσω, να πω, να το ολοκληρώσω το ερώτημα. Επειδή λένε ότι η διαφορά είναι τόσο καθαρή, δηλαδή είναι περίπου 10 ποσοστιαίες μονάδες, που δεν αφήνει περιθώρια στον Γιώργο
Παπανδρέου. Κύριε Δαμόπουλε, εμείς θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε στον κόσμο και να του πούμε ότι δεν έχει τελειώσει η μάχη. Η οποία θα ολοκληρωθεί την επόμενη Κυριακή. Για να υπάρξει καθαρό μήνυμα για ανανέωση, ενότητα και πολιτική αυτονομία, πρέπει την επόμενη Κυριακή να νικήσει η άποψη του Νίκου Ανδρουλάκη, η οποία θα δώσει προοπτική στο ΠΑΣΟΚ και θα αλλάξει τους πολιτικούς σχετισμούς στη χώρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα και δεν θέλω να ξεκαθαρίσω προς όλους που μας ακούνε, στους ανθρώπους, ότι τους χρειαζόμαστε τη δεύτερη Κυριακή να πάνε και να ψηφίσουν.
Ένα από τα σημαντικότερα διακυβεύματα της επόμενης μέρας για το κίνημα αλλαγής, για το ΠΑΣΟΚ, θα είναι αυτό της ενότητας, κύριε Κωνσταντινόπουλε. Θα μπορέσετε να το κερδίσετε? Γιατί έχουμε δει και στο παρελθόν υποψηφίους να αποχωρούν, να κάνουν δικά τους κόμματα, να κάνουν δικές τους κινήσεις.
Νομίζω ότι όλοι έχουμε μάθει από τα λάθη μας. Πιστεύω ότι το μήνυμα ήταν συνταρακτικό της συμμετοχής και όλοι καταλαβαίνουν ότι την επόμενη μέρα, εφόσον ο Νίκος είναι επικεφαλής, δεν δίνει δικαιώματα για να γίνουν όλα αυτά που λέτε. Από τον τρόπο του που έχει κινηθεί μέχρι σήμερα, γιατί στο μυαλό του είναι ότι θέλει και θέλουμε, νομίζω, να αγκαλιάσουμε τους ανθρώπους όλους που συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικασία. Δεν περισσεύει, και το λέω όχι κλισέ, κανένας. Πρέπει η αφετηρία μας να υπάρχει και να είναι σε τέτοιο επίπεδο για να μας δώσει δυναμική αλλαγής πολιτικών σχετισμών.
Να σας κάνω ένα προσωπικό ερώτημα, κύριε Κωνσταντινόπουλε.
Ναι, τελευταίο όμως.
Ναι, τελευταίο, εννοείται, τελευταίο, ναι. Αλλά νομίζω ότι έχει μια σημασία. Λέγεται λοιπόν ότι θα υπάρξει ένα ζήτημα.
Θα είμαι πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας.
Αυτό είναι το ερώτημα.
Ναι.
Θα είστε?
Όχι, δεν θα είμαι, γιατί υπάρχουν πιο άξιοι συνάδελφοι από μένα σε αυτή την προσπάθεια. Εγώ την προσπάθεια και στηρίζω τον Νίκο, γιατί πιστεύω ότι μπορεί να πάει ψηλά την παράταξη. Σας ευχαριστώ πολύ.
Εμείς σας ευχαριστούμε. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Να είστε καλά. Γιατί ξέρεις ότι ένα από τα πρώτα θέματα που έχει να αντιμετωπίσει ο επόμενος νικητής, εάν είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος δεν είναι βουλευτής, είναι ευρωβουλευτής ο κύριος Ανδρουλάκης, είναι ποιος θα εκπροσωπεί την κοινοβουλευτική ομάδα του Κινάλ.
Πρέπει να πω εγώ ότι υπάρχουν κάποιες πληροφορίες.
Ναι, υπάρχουν. Πράγματι.
Η μία πήγαινε προς το πρόσωπο του κυρίου Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου. Ενός ανθρώπου ο οποίος δεν έκρυψε ποτέ την προτίμησή του.
Τον στήριξε από την αρχή. Ναι. Τον στήριξε από την αρχή.
Και μάλιστα υπάρχει και μια χημεία ιδιαίτερη. Έτσι,
και λόγω από πολιτική ηλικίας, χημεία. Ναι.
Ναι, με τον Νίκο Ανδρουλάκη.
Υπάρχουν και άλλες πληροφορίες πάντως.
Ναι, υπάρχουν
για άλλα ονόματα.
Για κάπως πιο μεγάλου σε ηλικία. Εγώ δεν θέλω
έμπειρα
να πω.
Στελέχη.
Πιο έμπειρα στελέχη.
Έμπειρα στελέχη.
Μπράβο,
και γνωστά,
ωραία το πάρεις.
Κοινοβουλευτικά.
Γνωστά και δημοφιλή αρκετά. Ναι. Που ίσως και στο παρελθόν να είχαν και ηγετικές βλέψεις. Αυτό ναι. Θέλω να πω. Τελεία.
Έτσι κι αλλιώς θα έχουμε απαντήσει σε πολύ λίγο, γιατί η συζήτηση για τον προϋπολογισμό στη Βουλή θα γίνει εντός των επόμενων ημερών και κάποιος πρέπει να εκπροσωπήσει το κίνημα αλλαγής.
Έτσι ακριβώς.
Σήμερα είναι και η μέρα επετείου, επετείου της δολοφονίας του 16χρονου τότε, του Αλέξη Γρηγορόπουλου. Ναι. Προγραμματίζονται πορείες στο κέντρο της Αθήνας και γι' αυτό αν σκοπεύετε να μετακινηθείτε να το γνωρίζετε αυτό. Όπως και επίσης από τις 10.30 θα κλείσει ο σταθμός του Μετρό Πανεπιστήμιο. Θα διέρχεται το Μετρό, αλλά δεν θα κάνει στάση στο Πανεπιστήμιο. Να το λάβετε υπόψη σας λοιπόν. Να προσθέσω στις υπόλοιπες ειδήσεις ότι σήμερα περιμένουμε τα στοιχεία για τα δύο κρούσματα που μάθαμε, το είπαμε και λίγο με τον κύριο Παρασκευή, που υποψιάζονται οι επιστήμονες ότι μπορεί να είναι μετάλλαξη όμικρον. Σήμερα περιμένουν τα αποτελέσματα των δύο ασθενών οι οποίοι επέστρεψαν από την Νότιο Αφρική.
Τι ωραία που δεν σ' αρέσει το ποδόσφαιρο, όπως οι περισσότερες γυναίκες, και δεν... Δεν νιώθω στο πετσί μου το τρολάρισμα για τη χθεσινή ήττα από την ΑΕΚ. Μπράβο στην ΑΕΚ, εγώ θέλω να πω. Μπράβο. Μας νίκησε άξια. Έδωσα και τα συγχαρητήριά μου στο Σωτήρι, πρέπει να το παραδεχτείς.
Ναι, βέβαια, τον Τασκαλίδηρα Νιάν.
Ναι. ΑΕΚΖΙΣ γνωστός. Μπράβο, παιδιά.
Πολιτικός, αθλητικός πολιτισμός, για παράδειγμα, ναι. Το λέμε αυτό.
Ο Κωστής Χατζηδάκης δηλώνει σήμερα στα νέα, να σου το πούμε, κάτι που είχε πει και σε εμάς εδώ, νομίζω πρώτος, να απολογίσουμε και λίγο τα γένια μας, ότι μέχρι τον Ιούνιο δεν θα υπάρχουν εκκρεμείς συντάξεις. Να δούμε, το στοίχημα είναι μεγάλο και δεν είναι και εύκολο. Να δούμε.
Ο ίδιος, από ό,τι καταλαβαίνω, θυμάσαι μας το είχε πει κιόλας σε εμάς και του είχαμε πει ότι το έχουμε σημειώσει για να μιλήσουμε τότε μαζί του, στις αλλαγές που επιφέρει και το νομοσχέδιο στον ΕΦΚΑ, ελπίζω ότι αυτές οι αλλαγές θα επιταχύνουν τη διαδικασία απονομής των συντάξεων. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό πάντως. Υπάρχουν άνθρωποι που περιμένουν και 2 και 3 και 4 χρόνια για να πάρουν τη σύνταξή τους. Ιδιαίτερα αυτοί που έχουν ένσημα από διαφορετικά ταμεία. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον λοιπόν να καταφέρουν οι άνθρωποι αυτοί σε μικρότερο χρονικό διάστημα να πάρουν τη σύνταξή τους.
Πώς ζουν, μην ρωτάτε πώς ζουν, με το χέρι απλωμένο σε συγγενείς και φίλους, στα παιδιά τους κυρίως. Και σε φίλους, γνωστούς κλπ. Με δανεικά τη βγάζουν οι άνθρωποι.
Και με αυτή την προσωρινή σύνταξη, η οποία πράγματι τους ανακουφίζει, αλλά είναι πολύ μικρή. Είναι πολύ μικρή.
Ούτε για το σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, επίσης, μία είδηση η οποία έχει προκαλέσει αρκετά σχόλια, είναι η αλήθεια από χθες. Ο σύζυγος της κυρίας Λινού, αν και είναι πολύ άδικο, έτσι όπως μπαίνει, ο σύζυγος, είναι διακεκριμένος επιστήμον, καθηγητής χειρουργικής, σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, πάρα πολύ γνωστό διευθυντής, καθηγητής ιατρικής σχολής, συνταξιούχος βέβαια πια, και γνωστός για τις σχέσεις του με την Εκκλησία, και ο Δημήτρης Λινός, σύζυγος της Αθηνάς Λινού, χειροτονήθηκε ιερέας.
Παραμένει, λέει, γιατρός βέβαια. Ο ίδιος προφανώς.
Εννοείται και παραμένει και στα καθήκοντά του στο θεραπευτήριο που είναι. Εννοείται.
Ναι, προφανώς.
Αλλά είχε μια ιδιαίτερη σχέση με την Εκκλησία.
Ναι, γιατί.
Αλήθεια.
Και δεν το συναντάμε και τακτικά, είναι αλήθεια αυτό. Γι' αυτό. Εντάξει, προκάλεσε αίσθηση. Ήταν μια είδηση στην οποία σταθήκαμε.
Και μια που λέμε για τα της Εκκλησίας, εμένα μου προκάλεσε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Ναι, και η παρουσία του Άρη Σερβετάλη στο Άγιον Όρος. Στο Βατοπέδι, εκεί όπου τον προλόγησε ο Εφραίμ, δεν μίλησε ως ηθοποιός, νομίζω.
Ως ιερέας μίλησε.
Ως μοναχός.
Ναι, ως μοναχός. Ναι.
Εντάξει, φαίνεται ότι ο άνθρωπος βρίσκεται. Είναι πια σε μια διαφορετική σχέση μετά της Εκκλησίας.
Και έτσι ερμηνεύεται και η στάση του σε σχέση με την θεατρική παράσταση με το Ρινό. Και ο Σουβάρος συζητήθηκε πάρα πολύ.
Ευπρεπέστατος και γαλήνη, έτσι.
Και η παραγωγή ήδη βρήκε τον αντικαταστάτη του, οπότε θα συνεχίσει. Έχει γίνει και σχετική διαφήμιση, νομίζω θα πάει και καλύτερα εις πρακτικά. Εντάξει, τι να πούμε. Λοιπόν, διαβάζω ότι στα ραντεβού των εμβολιασμών και στους ήδη εμβολιαστέντες με την τρίτη δόση και εμβολιαστήσες, πρωτοπορεί η ηλικιακή ομάδα 75-79. Ξεπερνάει αυτή η ηλικιακή ομάδα το 80%.
Τα καλύτερα παιδιά, δεν το συζητάω.
Ούτε λόγος. Και ότι στη συζήτηση για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, θυμάστε το λέγαμε και την Παρασκευή, φαίνεται ότι επιμένει η είδηση, πολύ πιθανόν να μπει και η ηλικιακή ομάδα πάνω από τα 50.
Ότι θεωρείται δεδομένο πια. Νομίζω ότι υπήρχε, επειδή το ρωτήσαμε κι εμείς,
είναι σκέψη.
Στον γραμματέα του τουρισμού τη κυβέρνηση, μα το άφησε ορθάνικτο.
Ναι.
Κοίταξε. Νομίζω ότι η υπόθεση του υποχρεωτικού εμβολιασμού βρίσκει σύμφωνο πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας. Δεν θέλω να πω αν το πλειοψηφικό ή θα υπάρχουν και δημοσκοπήσεις εξάλλου νομίζω επ' αυτού στο επόμενο διάστημα.
Και ξέρω ότι υπάρχουν και προβληματισμοί, σε διάκοψη όμως.
Όχι, ήθελα να πω. Και δεν είναι μόνο η κοινωνία που φαίνεται να συνενεί προς αυτήν την κατεύθυνση, είναι και η ανάγκη των καιρών. Δεν είναι τυχαίο ότι σε όλη την Ευρώπη υπάρχει αυτός ο προβληματισμός και μία μετά την άλλη ευρωπαϊκές χώρες προχωρούν σαν άλλες.
Αυτό ήθελα να πω, ότι πολύ σύντομα αναμένεται η Ευρώπη να μπει σε αυτό το χώρο των υποχρεωτικών εμβολιασμών και ξέρω ότι υπάρχουν προβληματισμοί και σε κομματικά επιτελεία που δεν έχουν βγει ακόμη καθαρά υπέρ του υποχρεωτικού εμβολιασμού, ότι κάποια στιγμή και με κάποιον τρόπο πρέπει να γίνει. Λοιπόν, 7 λεπτά πριν από τις 9, να πάμε να ενημερωθούμε για την κίνηση στους δρόμους.
Βέβαια. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Κουρέτα από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
Καλημέρα, κύριε Κουρέτα.
Καλή σας μέρα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα και πολύ υπομονή κτλ.
Δύσκολη μέρα σήμερα.
Είναι. Έχει ξεκινήσει αρκετά τυπικά σαν μια Δευτέρα έτσι δύσκολη και πρωινή. Απλά στη συνέχεια θα έχουμε αρκετές ιδιαιτερότητες στην Αθήνα. Θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και στους δρόμους, αλλά όπως είπατε και πριν, θα είναι και χρηστός ο σταθμός του στο Πανεπιστήμιο για στάση. Εννοείται, γιατί θα περνάει κάποιο 100 μέτρο από εκεί για όλη μέρα. Έχουμε πάρα πολύ σημαντικά προβλήματα να εντοπίσουμε λίγο στο Κηφισό Παχανών μέχρι σίγουρα Κυλοφόρο Αθηνών και στα δύο ρεύματα σχεδόν σε ακινησία. Και η κάθοδος είναι πάρα πολύ αργή μέχρι την παραλία. Κάτω. Πριν ήταν ακόμα χειρότερα, ίσως κάτι αρχίζει να κινείται τώρα στο τελείωμα, αλλά έχει μια ένδειξη συμβάντος στο τελείωμα, γιατί δεν φαίνεται να είναι κίνηση από το Φάλερο ή από τον Πειραιά και να επηρεάζει το Κηφισό μέχρι πάνω. Αρκετές καθυστερήσεις και Αττική οδό από Φιλής και πέρα μέχρι τον Κηφισό και από την άλλη κατεύθυνση από το αεροδρόμιο στην περιοχή της Δικής Πακριτίας. Αρκετά πιεσμένη όλη η Καποδιστρίου προς την Κηφισίας και η Κηφισίας η ίδια ψυχικό σίδερα Χαλανδρίου και στα δύο ρεύματα. Αργότερα είπαμε στο κέντρο θα είναι πάντα δύσκολα, ίσως όποιος είναι να κάνει κάτι θα το κάνει σύντομα ενδεχομένως και μετά να αποχωρήσει. Αυτή είναι η κατάσταση στην Αθήνα, πάμε τα πιο δύσκολα έτσι, γιατί γενικά είναι πολύ πιεσμένη. Σε Θεσσαλονίκη επίσης έχουμε ένα πάρα πολύ εμφανές πρόβλημα στην περιφερειακή προς ανατολικά από την έξοδο για Πανόραμα και πέρα, δηλαδή μέχρι τον Κόμβο και μέχρι τη Μουδανιών προς το αεροδρόμιο στην κατεύθυνση. Υπάρχει σίγουρα κάποιο πρόβλημα, συμβάνει έργα, δεν ξέρω, αλλά η ουρά είναι και μέσα στην περιφερειακή. Και από την άλλη κατεύθυνση, δηλαδή έχουμε ένα αεροδρόμιο προς την πόλη στη Θεσσαλονίκη Μουδανιών. Και κεντρικά, Όλγα στη Μυστική, Εγνατία, Παπαναστασίου, Λεωφόρο Στρατού προς κέντρο, πολύ δύσκολα και εκεί, σε μια πολύ απότομη αύξηση της κίνησης, τα λέγαμε, στην πόλη. Οπότε, μάλλον να μένουμε λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα για τις επόμενες 1-2 ώρες.
Να σας ευχαριστήσουμε, να είστε καλά.
Και εγώ.
Θα τα πούμε αύριο. Να πούμε την καλημέρα μας. Την Άννα από την Κυψέλη, η οποία μας καλημερίζει και μας λέει να χαίρεσε τον ανιψιό σου.
Να σε καλά, Άννα μας.
Να πούμε στον Παναγιώτη την καλημέρα μας. Να πούμε τα χρόνια μας πολλά στον Νίκο Τσιπλάκη, ο οποίος γιορτάζει σήμερα.
Βέβαια, πολύ χρόνος, γερός και δυνατός. Και σε όλους τους Νίκους και σε όλες τις Νικολέτες, για άλλη μια φορά.
Πάλι.
Να τους χαιρόμαστε.
Θα τα πούμε αύριο. Λίγα λεπτά μετά τις 8. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
Έρχεται ο Χρήστος, ο Μιχαηλίδης, με τον καθρέφτη του. Καλημέρα και καλή εβδομάδα από μας.
Γεια σας. Now would you die the one you love? Hold me in your
night.